Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Exit Scott, Nord-Norgebane. Skrot frontfagmodellen. Utspillene hagler for tiden, det ene mer urealistisk enn det andre.
Hvorfor løfter som aldri kan holdes gangbar mynt I en norsk valgkamp?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen.
Fridtjof, det ganske mange spennende utspill der ute for tiden. For eksempel Fremskrittspartiet. De vil nå innføre skjerpet straffesone med dobbelt straff etter dansk modell I særlig utsatte boligområder. I tillegg så vil de gi gjengkriminelle dobbelt straff. Det vil si, altså, hvis de legger de to sammen, så kan en person få fire dobbelt straff hvis den på feil sted og I feil gjeng. Friskt forslag. Et annet som de kom opp med, som kanskje heller ikke noe man kommer til å vedta I Stortinget I morgen, liksom, det at nå må sykepleierlønna opp. Og frontfagmodellen, der man passer på at industrien går I front, og at ingen andre store yrkesgrupper får mer enn dem, for å liksom, ja, holde en viss kustus på lønnsdansen, den hopper vi over nå, for nå det så synd på sykepleierne. At de må ha mer, rett og slett. Det FRP-politikk nå. Hvor sannsynlig tror du det at vi vedtar det? Og skal I det hele tatt politikere vedta
lønn?
Lønn?
Nei, jeg tror sannsynligheten for de forslagene null. En firedobbel straff, og da knyttet til både bosted og gjengkriminalitet. Det tror jeg jo... Det er vel veldig lite sannsynlig at man får noe flertall for det, og det samme med å skrote frontfaget. Det å gi sykepleiere en litt sånn lønnsløft, det sikkert mange partier kan være med på det, men ikke hvis det skal skrote liksom lønnsoppgjøret generelt, og hva med da andre grupper I staten eller offentlig sektor og så videre. Så ja, det løfter som vel lite sannsynlige å få innfridd, hvis velgerne tror at det det de får når de stemmer på partiet. Da. Men det blir ikke alene. Dette jo ikke noe... Dette ikke noe særtrekk på FRP, at de lover på en måte litt mer. Kristelig Folkeparti, regjeringspartiet, Kristelig Folkeparti, har jo lovet en ekstra ferieuke til småbarnsforeldre.
Ja.
Prislappen en del milliarder hvert år.
Har du SV, lyst på en ekstra ferieuke? Ja, kanskje.
Ja. SV vil pålegge at de med formuer som flagger ut, de må legge en deler av formuen sin på grensen hvis de flagger ut. 50% kanskje. Blir vel neppe noe ting. Høyre, hvis vi skal se litt også på de store styringspartiene, de ansvarlige partiene som de en gang ble kalt.
De driver vel ikke med sånn som dette her?
Nei, altså, hvis Arbeiderpartiet eller Høyre går inn for store ting, så pleier det å være litt mer, altså, enn hvis flere partiene så store, og gjerne de som har statsminister, så skulle man jo tro at her var det gjort en sondering som gjorde at dette var relativt mulig, men Arbeiderpartiet har, ja, hva har du sett?
Nei, for eksempel, jeg synes jo dette forslaget med skatt, det lette til arbeidende ungdom opp til 30 år, altså alle unge mennesker som har full fast jobb under 30.
Høyres forslag, ja.
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 Jeg synes det ville være veldig rart hvis de får med seg nok folk på det. Det et veldig rart forslag, synes jeg. Altså, hvorfor skal du premiere unge, vellykka folk som allerede har skaffet seg full jobb med lavere skatt? Så det en sånn appell appell til en stor gruppe som kanskje stemmer på Høyre, men ja.
Ja, litt mer. Høyre har jo også, hadde jo noen sånn litt sånn forslag, søndagsåpne butikker, det har de jo nå hatt 8 år på seg på å prøve å lande, det har jo ikke gått. Også var det ja til sterkøl i butikk, og polet skulle være åpent til klokka 8 om kvelden, som for det første var litt sånn, er Høyre der nå? Ja vel, det er litt, veldig, det føltes som det var sånn 1989 på en måte, igjen. Men alle som har sett med regjeringen med KrF er jo at, tenker jo, skjønner jo at dette her er jo, det er jo ikke noe, det er jo ikke sannsynlig i det hele tatt.
Nei, ikke hvis de skal fortsette å holde seg inne med KrF i hvert fall. Det var ikke sånn de hadde et behov for å, ja, vise at vi, vi har fortsatt en sterk liberal åre, og vi mener at folk kan bestemme selv, og ikke sant? Den der gamle høyre ideologien ligger jo i bunnen her da. Men den, det er jo ikke realistisk, det er jo ikke noe de har tenkt å kjempe for.
Nei, Høyre har jo vedtatt på en rekke landsmøter at man skulle bruke 2% av BNP på forsvar. Nå tror jeg faktisk etter korona så er det mulig at vi faktisk når det i år, men det har jo heller aldri vært noe som har på en måte blitt realitet, eller på en måte lagt noen føringer for hva regjeringen faktisk gjør, selv om det også var vedtatt av FRP. Arbeiderpartiet har jo, som vi nevnte i toppen her, løftet om å bygge Nord-Norge-banen, som jo...
Det tror vi på.
Jeg tror det blir vanskelig å få det inn, men nå skal det sies at av store samferdselsprosjekter som blir satt inn i sånn nasjonaltransportplan og sånt, så er det jo ikke bare Arbeiderpartiet som kommer med den typen løfter. Det er jo lovet mye eller så, men det er kanskje et tegn på et sånt veldig klart løft som også var ganske godt solgt, som tenkte sånn, her er det jo lite sannsynlig at det faktisk blir noe av det. Ja.
Men hvorfor driver de på sånn? Hva er poenget? Det er veldig lett for oss å tenke at dette her er jo bare spill, vi vet jo det, at det er helt urealistisk. Og så videre. Altså, hva er egentlig funksjonen? Hvorfor driver de å overgå hverandre med løfter man... Vi alle vet, det kommer ikke til å bli noe.
Nei.
Borgerlønnen til Venstre, for eksempel.
Ja.
Var med i år igjen, den.
Ja. Nei, det er egentlig et... Fordi... Altså, valgkamp er jo litt sånn tid for de store ordene, og en del sånn bullshit, rett og slett. Og det skiller seg jo veldig, synes jeg, fra den politikkens på en måte ganske sånn intrikate, men litt sånn seie, lange prosesser med kompromisser, fordi at flertallene er jo alltid et produkt av flere partier nå, og blokker på en måte, så det er en del sånn interne forhandlinger og posisjonstagen og tilsynelatende uenigheter som er helt uoverstigelige, som de finner ut av på slutten og så videre, men der kan man jo ane partienes reelle profil, altså hva som er reelle kjernesaker og absolutt på en måte grenser for hva de enten må si ja eller nei til. Mens i alle disse valgløftene og den type ting, så blir jo det mye mer utydelig, synes jeg.
Ja, det var et stikkord der, ikke sant? Fordi at vi har jo koalisjonsregjeringer, ikke sant? Og man må samarbeide enten i eller utenfor regjering med det partisystemet vi har, med mange partier og relativt små andeler av Stortinget. Så tenker jeg at noe av dette kanskje handler om også å vedta ting man kan bytte. Altså, ikke sant? Sånn Høyre sier at nei til kontantstøtte, vi vil ha en ventestøtte i stedet, og så sier de ok da, KrF, så skal få kontantstøtten, og så får de til et samarbeid. Altså mange sånne, tror du ikke det er litt det også? Det er ikke sikkert det, at et parti som en organisme tenker jo ikke sånn helhetlig på det, men at det i hvert fall har den funksjonen da.
Ja, eller den med nå skal vi åpne polet mye lenger og selge sterkere øl i butikken, det er jo åpenbart noe man kanskje kan bytte bort.
For det er ikke så viktig heller, ikke sant? Altså, du mister ikke høyre velger av å trede det i en forhandling, regjeringsforhandling.
Nei, og det vil i hvert fall sikkert bli brukt sånn, og det kan være greit å ha noen landsmøtevedtak som er veldig vanskelig eller dyre, som man har noe å trade med da, når det kommer til de tingene. Det ser jeg, men samtidig så er jo prosessen rundt hvordan dette blir vedtatt politikk i partiene, det kommer jo ikke ovenifra, det kommer jo nedenfra gjennom partiets lokaldemokrati, blir vedtatt på, ikke sant, kommer kanskje fra lokallag, vedtatt på et fylkesårsmøte, som en instruks til en delegasjon, som samler et flertall på et landsmøte, da digitalt i år, riktig nok. Og så blir det jo noen ganger vedtak som er for eksempel mot partiledelsen innstilling, eller mot programkomiteen og så videre, så det kommer jo nedenifra, og her tror jeg vi, her inne ved et eller annet som jeg synes litt, ja, det litt vakkert og litt sunt at politikere, de som engasjerer seg i politikk, altså på den måten at de går inn og deltar i disse prosessene inne i forskjellige landsmøter med å utforme politikk og vedtak og sånn, de ser jo ikke på politikk som på en måte bare et spill, en sånn kynisk trade-off eller et verktøy for å holde seg med makten. De mener jo antageligvis dette, at dette vil gjøre Norge bedre, eller der dette tror vi på levende ting. Ja, ikke sant?
Du har en liten tro på politikere du også der, dypt der.
Ja, ja jeg tror jo på en måte det et slags uttrykk for at, og at de ikke sant, mindre kompromissmilje, mer liksom absolutt i sine krav og sier, ikke sant, dette viktig og sånn frem og tilbake, men at det krasjer litt når den møter den politiske hverdagsvirkeligheten på toppland da i Stortinget eller regjering, det tror jeg. Men kanskje ikke så gærent?
Nei, jeg enig med deg i det, og så tenker jeg også at ideen med politiske partier, det jo nettopp at de skal bryne seg mot hverandre og dytte hverandre i ulike retninger, og man skal jo ikke liksom når man et parti og prøver å finne ut hva man står for, så skal man ikke tenke, ja, men hvis jeg kommer i koalisjon, så må jeg tenke på, altså, det jo, ja, det egentlig forlengelsen av det du sier da, ikke sant? Det jo noe av meningen med det hele, å prøve å finne et helhetlig standpunkt som vi her i vårt parti står for, ikke sant? Og det å ha mange av dem jo en veldig bra ting for demokratiet. Støtter det fullt ut at man står på ulike standpunkter og dermed får debatter, ikke sant? Altså hvis alle skulle bare tenke hva det mest realistiske hvis vi skal styre landene stødig og sånn, så ville jo ikke er det en god del poenger man ikke får opp på bordet da. Så dette jo, det jo en forutsetning for debatt også.
Ja. Ja, det jo lett å se på norsk politikk som fordi det tross alt ikke så enorme spenninger, og fordi vi tross alt ikke har i Norge, så vi har et samfunn som henger ganske godt sammen, vi har liksom ikke store befolkningsgrupper som står veldig, veldig steilt mot hverandre, av type sånn Belgia mellom i Belgia for eksempel mellom fransk og flamsk, som jo nesten helt uoverstigelig, ikke sant, delt, som gjør at de sliter med å lage regjering og så videre, eller som i USA med republikanere og demokrater, som på en måte altså, det er så enormt stort skille,
det så
og det utspiller seg selvfølgelig også politisk, selv om de blir jo noen enige om litt mer enn det man får inntrykk av, men i Norge har vi jo ganske både sånn relativt harmonisk befolkning, selv om vi ved å lese aviser og Facebook kan tro at det veldig store avgrunn mellom by og land. Jeg tror den i realiteten litt mindre, sånn, i hvert fall på opphisselsesnivå da. Men og politikken jo veldig sånn pragmatisk, kompromiss, store forlik, altså vi litt der. Men partiene liksom får jo vise frem og, hva skal man si, bruse med de ideologiske fjøra litt innimellom. Hvor Høyre kommer sånn old school Høyre, ja, vi skal være lettere å få øl i butikken, og pipolet skal være oppe lenger, og FRP kan som kjøre lov og orden nesten helt ut i de absurde med fire doble straffer, altså sånn veldig sånn reaksjoner, og man kan snakke om borgerlønn i Venstre for eksempel, eller Rødt som jo vedtok på sitt landsmøte at de var mot all utbygging av vindkraft, både på land og vann, liksom, og sånn. Ja. Ja, så men så selv om kanskje alle skjønner at dette, det har liksom ikke noen reelle politiske kverner i Stortinget og hvordan dette faktisk blir å gjøre, men det har vel kanskje verdi likevel.
Ja. Men det har litt med det å gjøre også, da. Fordi, tross alt, så det man vedtar på disse landsmøtene og det de står for, det jo med å dytte i en eller annen retning. Altså, selv om ikke man får liksom vedtaket sitt godkjent eller godtatt eller flertall for det, så vil det jo ligge en forpliktelse til å jobbe for et dytt av politikk i en bestemt retning, da. Sånn at det jo ikke, ja. Ikke sant, man kan ikke, det hadde jo vært kjedelig med sånne der gjeng grå byråkratiske styringspartier som alle bare var superrealistiske. Høyres kompromissene på forhånd, det er kjedelig.
Høyres velgere synes det helt ok.
ja, men det nå.
Ja, det nå. Men la oss si, bare sånn tenkt, hvis du hadde, du skal bestemme deg for hva du skal stemme til høsten, og så i en tenkt situasjon, så at du var småbarnsforeldre, så tenker du, ja, en ekstra ferieuke, det vil jeg ha. da vi min stemme og min liksom lille skjerv politiske kapital til KrF, og jeg forventer at de da, jeg gjør det fordi de vil gi meg en ekstra ferieuke, da forventer jeg å få igjen det. Hadde du følt deg lurt hvis dette liksom bare hadde blitt forhandlet bort eller ikke havnet I en erklæring eller sånn, eller hadde du tenkt, ja, jeg skjønte jo at det...
Jeg personlig hadde, altså, det, man vet jo på forhånd at den der ferieuka ikke blir noe av hvis du tenker deg litt om det, men det jo et veldig sånn prinsipielt spørsmål du stiller deg, fordi hva det man skal gå etter når man stemmer, rett og slett? Skal du gå etter liksom som om partiets politikk blir, blir liksom reell politikk, eller skal du være mer taktisk? Ja, jeg ønsker å, at en rødgrønne regjering skal gå mer mot venstre, derfor så gir jeg min stemme til SV, liksom.
Ja.
Selv om du ikke tror at de greier å innføre, at de skal rappe halvparten av formuen til folk som prøver å flytte ut av landet.
Nei, men det jo interessant sånn, og partiene tror jeg, er jo nødt, på et partiprogram jo alle saker på en måte per definisjon like viktige. De rangeres jo ikke liksom dette våre, dette kommer vi til å si ultimatum på, og dette håper vi å få til, dette forhandler vi vekk. Altså du vet jo ikke, du kan jo ikke, vi har ikke åpne om det. Men la oss si, men jeg tror likevel folk skjønner at da SV gikk I regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet I 2005, og det var snakk om den utbyggingen av Lofoten, Vesterålen, olje der, så tror jeg de fleste SV-velgere skjønte at ja, det flertall på Stortinget for å bygge ut Lofoten og Vesterålen, det var det da, med Høyre og Arbeiderpartiet var jo for det også. Men dette en sak av alle SVs valgløfter, I tillegg til all den der varmelaksen man skulle få på skolen og sånn, som ikke ble noe av, dette kommer de til å faktisk levere på. Akkurat det nei til utbygging av Lofoten og Vesterålen, det har vi håpet at de kommer til å levere på, akkurat som
Det tror du velgerne, sier du?
Ja, jeg tror det. Jeg tror man liksom,
eller, derfor de blir stående på gressbakken.
Man burde I hvert fall kanskje skjønt det, ikke sant? Eller kommer ikke til å levere på at vi skal ut av NATO, men vi kommer til å, det er et løfte som de kommer til å bruke mye av sin kapital på. Mens andre kanskje litt mer sånn forhandlingsvekk. Men jeg tenker jo partiene jo nødt til å på en eller annen måte kommunisere til velgerne hva som reelle liksom, kjernesaker og viktige prosjekter, og hva som på en måte bare vedtak I partiprogrammet, med mindre kontrakten skal bli brutt da.
Ja. Ja, hva kommer vi til å kjempe for? Hva det, hva liksom nummer 1 og 2 og 3 av de viktigste sakene? Ja, der det jo noen partier som har gått ut med enkelte saker. Altså, FRP har vel det. På noen områder sagt at hvis de, altså de har jo ikke tenkt å gå inn I regjering nå, men de har jo liksom sagt at, du kan jo si at de gjorde det ved å gå ut av regjering da, på en måte.
Ja.
Ikke sant? At det her, hit, men ikke lenger. Ja. Å ta tilbake IS-krigere og barna hennes.
Ja, og så I budsjettforhandlingen så var det jo sånn, nå det lavere priser på altså grensehandelsutsatte varer da, som de kaller det, altså alkohol, tobakk, sukker. Og litt sånne ting som det skal vi ha noe på og det jo også en av de tingene som har kommet opp nå så men det jo jeg bare lurer på for at kontrakten mellom partier og for at det skal være noe mer enn at folk bare sier åja, nå de på sånn seminar hvor de liksom later som om verden ikke finnes heller ikke den politiske verden de opererer så bare vedtar de masse ting her og der ja, eller andre partier som for eksempel Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV da, som kanskje skal samarbeide, de kan jo veta ting som overhovedet ikke går opp, men jeg tror velgerne nødt til å ha en eller annen form for forståelse av at liksom hva håp og hva løfter hva prioriterer vi hva prioriterer vi ikke, for hvis ikke så jeg redd for at hvis man blir veldig mye skuffelse, så at du sa det og så må du liksom, nei, det måtte du skjønt at det ble ikke noe av etterpå
Ja, men ser det som mest sannsynlig da, at det blir et skifte til en rød-grønn regjering nå, ikke sant? Og da det snakk om enten Arbeiderpartiet og Senterpartiet eller Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, det veldig vanskelig når ikke de enige om det blir to eller tre partier og gå ut på forhånd og si hva det vi skal vektlegge ikke sant? Så det blir jo det jo ikke lett, altså de greier jo ikke å bli klare på det.
Nei.
Så lenge man ikke vet om altså ikke sant? Hvis ikke SV med, så behøver man ikke på en måte inkorporere eller ta hensyn til deres viktigste saker da, på samme måte som hvis de med.
Nei, det, samtidig så er det jo da avhengig av det for å lande budsjettene,
ja.
Så da har man jo I hvert fall en viss makt over å få inn noen ting, blanke seire som FRP liker å kalle det, og det hadde jo Venstre og KrF, hadde jo, der lagde jo en erklæring, den der Lysebu hva det heter, Nydalen.
Ja.
Ja, faktisk.
På forhånd?
Ja, ikke Granavolden. Nei, men det var jo etter valget så ble jo en Høyre-FRP-regjering, men de lagde, hadde jo en felles erklæring sammen med KrF og Venstre, som vel var vel egentlig en regjeringsplattform, det bare at de to av partiene ble ikke med.
Ja, nettopp, at de ikke ville være med. Ja.
Men der så du jo, ok, der så du at KrF hadde fått gjennomslag for å få inn en K, en KRLE, ikke sant? Venstre hadde fått, altså, du kunne se litt hva som var de reelle kjernesakene som hadde kommet inn da.
Ja, og det var vel også gjort litt på forhånd. Altså, man hadde snakket noe om hvordan en sånn koalisjon skulle virke sammen på førvalget også. I 2013?
Ja, de var i hvert fall veldig nøye, den valgkappen fulgte ganske tett, og de var veldig nøye med å aldri si noe som var ultimatum.
Mm.
Og det betyr at de aldri liksom klarte å snakke seg inn i sånn, oi, nå har du sagt A, og du har sagt B, og det går bare ikke ihop, da kan jo ikke dere sitte i regjering sammen, for dere begge liksom legger og sier at denne saken er absolutt liksom 100% uforhandlet. Det gjorde de ikke da, faktisk.
Hvordan synes vi det ser ut da, på rødgrønn side nå? Hvordan omgår de disse mulige kollisjonene? Ja, det er egentlig ikke så mye snakk om det.
Nei. Det burde vi jo egentlig se nøyre på. Jeg har ikke sett noe enda som er sånn, altså sånn, hvis ikke vi får det, så bare glem det. For eksempel Senterpartiets nei til SV-regjering er et nei med, som ikke er helt absolutt. Det er ikke sånn, det bare glem det. Det skjer ikke, da blir vi ikke med. Det er liksom, vi ønsker oss en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ja. Vi tror det er best. Så han har jo sitt på det tørre vedum hvis han sier, åh, det ble vist regjering med SV likevel, og det blir en veldig bra regjering, selv om jeg aldri har sagt det i valgkampen at jeg ville ha det, så har han liksom ikke sagt, ordlagt seg på den måten. Det mesteren av dette var jo KrF, som ordla seg på en så kryptisk måte om i valget i 2017 om dette med Fremskrittspartiet og Høyre, om de skulle være med eller ikke med, eller støtte eller ikke støtte, som var så kryptisk at det var helt umulig å forstå hva det var. Og dermed så slapp de på en måte å bli holdt til ansvar for noen ting, for de hadde lovet litt begge deler, på en måte, ikke sant?
Ja, det er en kunst det også.
Ja, det var et retorisk, hva skal man si, mesterverk, eller noe helt annet, men... Men de klarte ikke å holde den debatten nede uansett. Det endte jo da med at partiet gikk gjennom den opprivende prosessen og faktisk måtte velge siden. De kunne kanskje gjort det før valget, men det gjorde de ikke da. Men jeg tror dette løftegreiene, kanskje det drar seg litt til når det blir den ordentlige valgkampen, så får man se liksom hvilke saker de kjører mest på. Jeg har en mistanke om at akkurat den her skattelette for unge under 30 med fast jobb, at det kanskje ikke blir kjernesaken til Høyre. På valgkampmateriellet, hva tror du?
Nei, jeg tror heller ikke det. For deres del så håper jeg ikke det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Landsmøtesesongen er snart over. Partiprogrammene for stortingsvalgprogrammene for de neste 4 årene begynner å bli lagt. Vi har fulgt med litt. Altså, vi har ikke sittet og liksom niset. Vi er ikke Lars Nehru Sand, men vi har fulgt med litt. Men går det an, jeg er litt i tvil, så går det an å liksom lese noe ut av de forslagene, den tonen, at liksom, om hva er det politikken sånn som helhet er den opptatt av noe spesielt? Er vi liksom lever i en annen tid enn vi gjorde i 2017, 2013? Er det en andre ting man er opptatt av? Er det andre problemstillinger som adresseres? Er det kommet noe nytt? Jeg synes ikke det er helt lett å liksom gripe det, men...
Nej, en ting som har slått meg litt at kanskje Arbeiderpartiet det partiet som I størst grad snakker om koronakrisen. Altså, de brukte mye tid på begynnelsen av sitt landsmøte til å snakke om at vi det partiet som kommer til å ta landet på en trygg måte ut av krisen. Og det synes jeg ikke de andre, til og med ikke liksom, det store koronapartiet Høyre, gjorde. Det bare sånn inntrykk jeg har at de, ja. Så det litt interessant. Jeg tror også Arbeiderpartiet brukte den situasjonen der til å liksom underbygge det at nå det de som sitter nederst ved bordet sin tur, og det har jo kommet tydelig fram. De har jo blitt rammet mer enn andre under denne krisen, og dermed så kommer Arbeiderpartiet og liksom fyller den rollen som dem som skal redde dem ut av det. Da.
Ja.
Synes de har vært klarest på det.
Ja, det synes jeg egentlig sånn, ja, litt som den, jeg har festet meg sagt at denne krisen, ja, den har rammet oss alle, og det viruset skiller jo ikke på fattig og rik, eller sånn, det skiller litt på by og land, men kanskje ikke det heller lenger, men det har forsterket ulikhetene, hvis ikke politikken går inn og griper inn nå, så vil vi komme ut av dette som et enda mer ulikt land, ikke sant? Etter at vi har brukt vanvittig mange skattepenger og oljepenger på å holde liv i privat sektor, som jo har vært riktig, men det vil være rart om vi kommer ut av det med som et ulikt land. Det jo en veldig sånn klassisk Arbeiderparti-fortelling.
Mm. Og SV sier jo noe av det samme.
Ja.
Så liksom de...
Ulikhet vel egentlig... Det kanskje det som opprører folk mest for tiden. Altså enten økonomisk ulikhet, ulikhet by-land, at ikke livet det samme om du liksom, du født der eller der, bor du der eller der, sånn ulikhet litt over I urettferdighet. Det virker som det ganske sånn underliggende I mange av sakene, og særlig I kritikken, da, at det nordmenn opptatt av for tiden, ulikhet, ja.
Og så en annen trekk jo det... at Arbeiderpartiet også I større grad har åpnet øynene for resten av landet, altså at de har fått litt sånn Senterpartiet I bakhuet på en måte, nå må vi bare tilbake og ta dem tilbake igjen, men den Nord-Norge-planen sin, og, altså at de vært veldig på det da, latt seg dytte ganske mye egentlig, av det faktum at Senterpartiet har tatt fra dem velgere I distriktene.
Ja, de lanserer nå hver uke, så jeg kanskje flere ganger til sånn, vekstinitiativ for ulike regioner I Norge, som ganske sånn konkrete dette skal vi gjøre her, og så videre som,
det ganske bra da
ja, det tror jeg liksom kan kommunisere godt ja. Det I hvert fall sånn tradisjonell men det jo valgløfter, det også på en måte.
Ja, ja for den som jeg har sett mest på var den for Nord-Norge, og der var det litt sånn, skal være spydspiss for klima, og oljenæringen skal bestå, og altså, det var litt sånn ja til alt
ja.
Alt som bra og sånn.
Det som jeg synes fortsatt ikke adresseres veldig politisk, det jo, hvordan skal Norge komme seg noenlunde helskinnet, uendret blir jo ikke, men gjenkjennelig gjennom det at oljen, enten, altså det tømmes jo ikke, for de finner jo stadig mer, men at den blir så mye mindre verdt, at oljealderen over, og at det ser ut til å gå mye raskere, jamfør denne rapporten fra IEA, som vi har snakket om, at det kan gå mye raskere enn det vi trodde. Jeg tenkte på det I dag, tenkte sånne store skifter, som for eksempel digitalisering, sånt, de går ofte mye fortere enn det man klarer å orke å tenke på når de først kommer. Det litt som... og når de først begynner å få fart og rulle, så bare det så nærmest sånn der eksponensielt, at det bare ruller fortere og fortere og fortere, og plutselig så liksom Kodak konkurs, hvis du skjønner. Altså, plutselig det ingen som bruker kamera lenger, og det skjedde helt uten at man
Samtidig så hadde man snakket om det på inn- og utpust I flere titals år først, og så det et eller annet sånn, og så det der kritiske punktet hvor det ruller over, ja. Det har jeg følelsen. Jeg tror korona har hjulpet veldig til med digitalisering også.
Ja.
Så det har jo skjedd, det liksom dette med nød, lærer, nøgen kvinne, og så videre.
At spinne. Men jeg synes ikke det så veldig mye, jeg synes heller ikke det så veldig lett å se sånn veldig klare politiske, ideologiske skillinger mellom partiene I hvordan vi skal gå gjennom dette. Ja, du har noen som sånn, MDG, bare, vi stenger oljebransjen med en gang, men det, sånn, det blir litt urealistisk igjen, men Men det virker som liksom, man har ikke helt klart å begynne å utforme liksom, reell politikk om dette annet enn at alle sier ja, vi skal ha det grønne skiftet, og så har vi laget en fortelling som sånn at alle som jobber med olje i dag, og gjør det veldig godt på det, både for Norge og for seg selv, de skal bare begynne å jobbe med grønn teknologi, og så skal de tjene like mye penger, og de skal bo på samme sted, og det skal være de samme bedriftene og sånn frem tilbake.
Så skal de jobbe med olje helt frem til den dagen de plutselig jobber med det grønne.
Ja,
det så de må aldri ha noe opphold i jobben, eller noen sånne opplæringer, at man må skifte ut folk eller noe sånt.
Nei.
De skal bare bli der, for hvis ikke så mister man kompetanse, men den kompetansen man da mister er jo den gamle, så ja. Den logikken er litt sånn spesiell.
Nei, nå kommer vi til å få kjeft for det, men for det vi omtaler det på en sånn respektløs måte,
ja,
det som NHO og LO og alle forteller, men, men jeg synes ikke man ser det så veldig i hvert fall i de partiprogrammene og løftene som kommer nå, de handler om litt andre ting, og kanskje, ja, kanskje ulikhet er vel stikkordet da. Så
det
burde
det handlet om dette og innholdet i den rapporten og hvordan og så videre, men det er så vondt og vanskelig da, ikke sant?
Ja.
Vi er for klima, men vi kan ikke miste arbeidsplasser.
Nei.
Så det
er krevende.
Sånn er det.
Det var ukas politiske situasjon, som også er en podcast fra Dagens Næringsliv. Hvis du liker denne, så håper vi at du vil abonnere på den og få den automatisk inn i din telefon eller hvor du hører på det. Og så setter vi selvfølgelig veldig stor pris på om du også deler oss eller anbefaler oss til andre, hvis du synes at at de også burde bruke tiden på dette. Vi liker i hvert fall å bruke tiden på det. Produsent er Oskar Bremer, og vi er tilbake neste uke.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.